លអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពូសូវីនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Griffith ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើដល់ពេលដែរអាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវធ្វើការជ្រើសរើសរវាងអាមេរិកនិងចិនចាប្រិមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះនិងលោកប៉ូសូវីនដាដូចតទៅ
បាទពីបន្ទប់ព័ត៌មានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA ខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉ូក៏សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានឬ ASEAN Corner ដែលតែងមកបំរើជាចំណីពុទ្ធិនឹងដំណឹងជូនលោកអ្នកនាងរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សនៃសប្តាហ៍ទី1ដើមខែនីមួយៗហើយនៅថ្ងៃនេះផងដែរយើងនៅមានការជជែកពិភាក្សាអំពីទិដ្ឋភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបង្រួមមើលពីជ្រុងតូចមួយនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅលើថាតើដល់ពេលហើយឬនៅដែលបណ្ដារដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវជ្រើសរើសរវាងអាមេរិកនិងចិនលោកប៉ូសូវីនដាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Griffith កំពុងចូលរួមជាវេក្មិនបកស្រាយលើប្រធានបទយើងពីចម្ងាយពីទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោកសូវីនដាបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកអូនចេងប៉ូបាទ
បាទលោកនេះជាទីមេត្រីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីលីសិនឡុងបានប្រមានអំពីភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចនិងឥទ្ធិពលមកដល់ក្នុងតំបន់ដែលគ្រានោះលោកប្រមានថាបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទំនងជានឹងត្រូវបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសយករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នានោះបាទក្រោយមកនៅពេលនេះរំលងមិនទាន់បាន2ឆ្នាំផងទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងចិនបានស្រកស្រុតដល់ចំណុចទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជិតកន្លះសតវត្សចុងក្រោយនេះប្រទេសទាំងពីរប្រឈមមុខគ្នាលើប្រធានរឿងជាច្រើនតាំងពីសំណុំរឿងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មការប្រណាំងប្រជែងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទំនើបលំដាប់ខ្ពស់ដូចយ៉ាងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឥតខ្សែចំនួនទី5ឬ 5G ជាដើមនិងសំណុំរឿងផ្សេងទៀតដូចជាបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងថែមទៀតផងប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងតាមដានរឿងនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នោះក៏បានមានការទស្សនៈនិងការតាមដានរៀងៗខ្លួនផងដែរប៉ុន្តែការនេះឬបរិបទនេះអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានកំណត់ថាពិភពលោកនេះកំពុងតែដើរដល់ដំណាក់កាលសង្គ្រាមត្រជាក់បែបថ្មីមួយទៀតទៅហើយឥឡូវនេះដើម្បីជាការតវងជាមួយនឹងលោកសូវីនដាលោកសូវីនដាមើលឃើញដូចគ្នាទេថាយើងកំពុងតែដើរចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់បែបថ្មីបាទ
អរគុណលោកជីមប៉ូសម្រាប់សំណួរហើយជំរាបសួរនៅប្រិមិត្ត VOA ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់អ្វីដែលខ្ញុំបានមើលឃើញកន្លងមកគឺថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសចិននេះបានឈានដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងគួរតែព្រួយបារម្ភហើយមានការវិភាគផ្សេងៗទាំងនៅក្នុងតំបន់ក្តីនិងនៅលើពិភពលោកក្តីថាទំនាក់ទំនងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះបានឈានចូលក្នុងគំឡងមួយឬក៏រូបភាពមួយស្តៀងទៅនឹងសង្គ្រាមតិចអាការពីចំនួនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះគឺមានភាពតកតងគ្នានៅក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាការប្រគល់អំណាចអំណាចនេះហាក់ស្តៀងគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលកំពុងដែលបានកើតមាននៅអតីតកាលនៅក្នុងគំឡងពេលសង្គ្រាមតិចហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភវាអាចជាសង្គ្រាមបើសិនជាយើងថាជាសង្គ្រាមត្រជាក់ទី2តែម្ដងខ្ញុំមិនហ៊ានថាទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតឃើញគឺថាគន្លងនៃទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះកំពុងតែដើរទៅរកគន្លងសង្គ្រាមត្រជាក់នឹងឯង
បាទយើងតែងតែបានឮថាប្រទេសទាំងពីរនឹងប្រជែងគ្នាជាពិសេសយើងឮរន្ធើឡើងតាំងពីចិនហ្នឹងឡើងជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី2កាលពីអំឡុងប្រមាណ10ឆ្នាំមុនមានភាពតានតឹងជាច្រើនតាំងពីជំនាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ា លោកបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រត្រឡប់មកអាស៊ីសាជាថ្មីទៅការធ្វើតុល្យកម្មអីឡើងវិញនោះមកដល់ចំនួនលោកត្រាំយើងឃើញភាពតានតឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងមហាអំណាចនឹងមានលក្ខណៈវិវត្តពីមួយពេលទៅមួយពេលតើហេតុអីបានពេលនេះមានភាពតានតឹងខ្លាំងហើយលោកកំណត់ថាទំនាក់ទំនងឬភាពតានតឹងការប្រឈមមុខរវាងអាមេរិកនិងចិននឹងមានសភាពចរិតលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទមកទល់ចំណុចម៉ោងនេះបាទ
បើយើងនិយាយពីចរិតលក្ខណៈនៃការប្រគល់អំណាចអំណាចរវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈមានន័យថាយើងវាយបកគ្នាទៅវិញទៅមកសហរដ្ឋអាមេរិកមានគោលនយោបាយជាច្រើនដែលទប់ស្កាត់នៃការរះដាលឡើងរបស់ចិនដែលយើងបានឃើញកន្លងមកហើយលោកជីងពូបានលើកឡើងពីខាងដើមទៅហើយគឺបើសិនជាយើងនិយាយពីផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាវិញគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ការហាម5ជាច្រើនទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលយើងបានស្គាល់ដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងបានគម្រាមនៅក្នុងការដាក់ការហាម5ទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែមានវិជាប្រិយភាពមែនទែននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងស្គាល់ថា TikTok នេះក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទេនៅក្រៅពីបច្ចេកវិទ្យាយើងឃើញមានទៀតភាពតានតឹងគ្នាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រហើយនិងយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីផ្នែកមនោគមវិជ្ជាថ្មីថ្មីនេះលោក Mike Pompeo បាទគាត់បានលើកឡើងអំពីមនោគមវិជ្ជានៅប្រទេសចិនហើយហៅប្រទេសចិនជាប្រទេសដែល Marxist Leninist និងជាប្រទេសកុម្មុយនីសបែប Marxist Leninist មកហើយគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសសេរីនៅលើពិភពលោកចងជាសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងលទ្ធិកុម្មុយនីសម៉ាក់ស៊ីស្ត-លេនីនរបស់ចិនអញ្ចឹងយើងឃើញថាចរិតលក្ខណៈបែបនេះគឺស្រដៀងគ្នាមែនទែននៅក្នុងចំនួនការប្រកួតប្រជែងអំណាចរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរផ្នែកការទូតថ្មីថ្មីហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាឲ្យកុងស៊ុលរបស់ចិនមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Texas បិទហើយចិនវាយត្រឡប់មកវិញដោយបញ្ជាឲ្យកុងស៊ុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបិទដូចគ្នាដែរនៅក្នុងទីក្រុងឈឹងទូហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងនេះវិវត្តទៅលោភាពមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែន
អរគុណលោកសុវិណាក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងដោយសារតែតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សាមញ្ញស្រួលស្ដាប់ថាដូចយើងមានរបងភូមិផងរបងជាមួយប្រទេសចិនហ្នឹងតែម្ដងមានប្រធានរឿងច្រើនដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអ្នកជំនាញនានាលើកឡើងថាកំពុងមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដូចយ៉ាងនៅបញ្ហាសមុទ្រចិនកាន់ត្បូងនិងទី2នៅបញ្ហាតំបន់មេគង្គតទៅនឹងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាដើមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានការរិះគន់ឯនេះជាពេលកន្លងមកហ្នឹងតើភាពតានតឹងរវាងអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងជាឥទ្ធិពលដោយឡែកយ៉ាងដូចម្ដេចដែរមកដល់សំណុំរឿងរសើបទាំងពីរនេះគឺសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅតំបន់អាងតេឡេមេគង្គហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណលោកជេងប៉ូលដែលបានលើកឡើងចំណុចដ៏សំខាន់គេហៅថាចំណុចដ៏ក្តៅគគុកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយនិងនៅក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាជាក់លាក់តំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយនិងតំបន់មេគង្គមានលក្ខណៈខុសប្លែកគ្នាតិចតួចនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រយោជន៍ធំណាស់ប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងដែលយើងទទួលស្គាល់ថាគេហៅថានីវីចោសេរីអញ្ចឹងអាមេរិកគឺចង់ឲ្យមាននីវីចោសេរីមិនចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងលំហសមុទ្រដោយប្រទេសណាមួយទេហើយជាពិសេសគឺប្រទេសចិនតែម្ដងអញ្ចឹងប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះធំអញ្ចឹងបើសិនជាធំទេអាមេរិកមានការទៀមទាខ្លាំងនៅលើសមុទ្រចិនត្បូងនេះអញ្ចឹងការដាក់សម្ពាធទៅលើចិនឲ្យគោរពនៅនីវីចោសេរីនៅលើបញ្ហាសមុទ្រនេះគឺខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងក៏លើកមកខាងតំបន់ទន្លេមេគង្គវិញប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គនេះមិនសូវជាច្រើនទេពីព្រោះអាមេរិកមិនត្រូវការឲ្យមានពីព្រោះវាជាទន្លេដែលឆ្លងកាត់តែ6ប្រទេសប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមិនមានបញ្ហាអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នឹងគឺការរះតដែតឡើងនៅអំណាចហើយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅតាមដងទន្លេមេគង្គនេះហើយជាពិសេសការសាងសង់នៅទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ចិននៅផ្នែកខាងលើរបស់ខ្លួននឹងបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភដែរពីព្រោះឥទ្ធិពលនេះនឹងធ្វើឲ្យឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតាមបណ្ដាដងទន្លេមេគង្គមានការថមថយដែរក៏ប៉ុន្តែការប្រគល់ប្រជាអំណាចរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនេះមិនជាធំទេពីព្រោះប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនសូវជាធំហើយគាត់ក៏មិនសូវជាប្រឹងប្រែងខ្លាំងដោយបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែរអញ្ចឹងលក្ខណៈហ្នឹងពីរគ្នាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងហើយវាជាកន្លែងដែលយើងគួរតែព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងបញ្ហាទន្លេមេគង្គ
បាទ ខ្ញុំជាប់មួយចំនួនខាងដើមវិញនិយាយថាទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មានអធិភាពរបស់គាត់នៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអាឈៀងប៉ុន្តែប្រធានរឿងទាំងពីរហ្នឹងនៅពេលដែលមហាអំណាចទាំងពីរអត់ត្រូវគ្នាហ្នឹងវាផ្ដល់ហានិភ័យឬក៏ប្រទេសក្នុងតំបន់ហ្នឹងគួរគិតគូរយ៉ាងដូចម្ដេចដែរជាពិសេសប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយចិនហ្នឹងតែម្ដងបាទ
សម្រាប់ប្រទេសដែលជាប់ជាមួយចិនក៏មានរឿងដាច់ដឡៃដែរបើសិនជាយើងគិតពីបញ្ហានៅសមុទ្រចិនត្បូងហ្នឹងប្រទេសទាំងអស់គាត់គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នដែរចំពោះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនក្តីឬក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីជាពិសេសប្រទេសដែលមានការទៀមទាចំណែកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងបើសិនជាគាត់ខ្វះការគ្រប់គ្រងបន្តិចគឺអាចបណ្ដាលឲ្យមានការជម្លោះនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យធំហើយវាអាចទៅជាសង្គ្រាមកាលណាមានសង្គ្រាមខ្នាតតូចក្តីខ្នាតធំស្អីជាឱកាសមួយសម្រាប់ប្រទេសដែលនៅក្រៅតំបន់គាត់អាចចូលមកពេលនោះវាអាចធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងកាន់តែល្អប្រសើរទៅអញ្ចឹងប្រទេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលគាត់មានការទៀមទានឹងគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនប្រុងប្រយ័ត្នទាំងពីរទាំងយុទ្ធសាស្ត្របោះចិនក្តីហើយយុទ្ធសាស្ត្រនឹងប្រទេសដែលនៅក្រៅពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្តីដោយឡែកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គដូចគ្នាជាងដែរនៅក្នុងទន្លេមេគង្គគឺប្រទេសដែលទទួលរងគ្រោះពីការសាងសង់ទំនប់របស់ចិននឹងក៏ត្រូវដឹងថារបៀបដែលខ្លួនចរចាជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចចិនគឺត្រូវដឹងថាបើសិនជាយើងយកតួអង្គដតីទៀតមកពាក់ព័ន្ធជាមួយវាលើកតែធ្វើឲ្យការចរចានឹងមិនសូវជាមានប្រសិទ្ធភាពអីប៉ុន្មានទេវាលើកតែធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនឹងកាន់តែល្អក៏ដូច្នេះប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គត្រូវមូលជុំគ្នាហើយមានសម្លេងតែមួយរួមគ្នាបច្ចុប្បន្នយើងមិនទាន់មានឃើញសម្លេងតែមួយទេធ្វើឲ្យត្បិតតែប្រទេសមួយចំនួនទទួលរងផលប៉ះពាល់ដូចគ្នាកម្ពុជាឡាវវៀតណាមឬក៏ប្រទេសថៃទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅផ្នែកខាងលើទន្លេមេគង្គដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ឃើញមានសម្លេងរួមមួយពីរដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងបញ្ហាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងទេ
បាទអរគុណលោកសូវិនដាហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកសុវិនាដូចខ្ញុំជម្រាបខាងដើមពីសាវតារឿងអញ្ចឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីធ្លាប់បានថ្លែងកាលពីឆ្នាំ2018ថាអាស៊ានប្រហែលជានឹងទៅដល់ចំណុចមួយដែលត្រូវបង្ខំឲ្យរឹសសម្ព័ន្ធមិត្តរវាងអាមេរិកនិងចិនឥឡូវស្ថានភាពស្ថានភាពហ្នឹងជំរុញគៀកកម្រិតណាហើយឬក៏ពេលនេះហើយមែនទេដែលជាពេលវេលាដែលលោកលីសិនឡុងសម្ដៅទៅលើនឹងថាតើត្រូវរើសអាមេរិកចិនដល់ពេលឥឡូវនឹងហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកសូវិនដា
ខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ដែរត្រង់ចំណុចនេះលោកពូលីសិនឡុងមិនមែនជាបុគ្គលទី1ទេដែលបានលើកឡើងពីស៊ីណារីយ៉ូដែលថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវជ្រើសរើសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិនយើងឃើញមានអ្នកវិភាគហើយនឹងបណ្ដាប្រមុខរដ្ឋជាច្រើនទៀតនៅក្នុងតំបន់ក្តីឬនៅក្រៅតំបន់ក្តីគេបានក៏មាននៅសេណារីយ៉ូស្រៀងគ្នានឹងដែរសំណួរថាតើបើសិនជាពេលនេះជាពេលមួយដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ត្រូវជ្រើសរើសរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះខ្ញុំគិតថាវាកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវនឹងឯងវាកំពុងតែដើរលើផ្លូវហើយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះក៏បានព្រៀងទុករួចហើយថាបើសិនជាការវិវត្តនៃទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដើរដល់ចំណុចមួយដែលពួកគាត់ត្រូវតែជ្រើសរើសជាដាច់ខាតគឺគាត់មានចម្លើយរបស់គាត់ហើយប្រទេសមួយចំនួនយើងឃើញហើយនៅក្នុងតំបន់អ្នកខ្លះក៏គាត់អាចស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនជាងនៅផ្នែកសន្តិសុខហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏គាត់បានស្និទ្ធជាមួយចិនជានៅក្នុងផ្នែកសន្តិសុខអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើសិនជាសំណួរថាដល់ពេលហើយឬនៅនោះខ្ញុំគិតថាមិនវាកំពុងតែដើរនៅលើផ្លូវនោះឯង
មិនទាន់ដល់ពេលទេប៉ុន្តែដំណើរហ្នឹងគឺទៅផ្លូវនឹងហើយដល់ពេលតែត្រូវរឹសនឹងហើយមែនទេលេចនៃរបស់លោកសូវិនដា
បាទគឺបើសិនជាដល់ពេលគឺមិនទាន់ដល់ពេលជាដុំកំភួនទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគិតនៅក្នុង graphic វិញគឺវារះតដែតឡើងទៅលើហើយគឺវាដើរនៅក្នុងចន្លោះផ្លូវនឹងឯងបើសិនជាទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះគាត់អាចមានភាពល្អប្រសើរមកវិញបន្តិចមានន័យថាការអបន្ទាត់ដែលយើងទៅរកការជ្រើសរើសនឹងគាត់នឹងថយក្រោយដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថានភាពនោះកាន់តែតានតឹងទៅម្ដងតិចម្ដងតិចអញ្ចឹងអបន្ទាត់នោះវានឹងរកគៀកទៅនឹងការត្រូវតែជ្រើសមួយហើយ
បាទ ធម្មតាតាំងពីបរិបទនយោបាយជាការរើសមួយចំហៀងមួយចំហៀងនេះញាក់ឡប់តែឃើញក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ជាការប្រណាំងប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអតីតសហភាពសូវៀតដែលយើងឮថាមានប្លុកខាងលិចប្លុកខាងកើតប៉ុន្តែក្រោយពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកប្រទេសនានាហ្នឹងគេបានពង្រឹងនៅគេហៅពហុភាគីនិយមការសហការចងមិត្តភាពចងចំណងការទូតជាមួយប្រទេសទាំងអស់ជាមួយប្រទេសជាច្រើនដោយមិនប្រកាន់ថាប្រទេសណាជាប្រទេសណាទោះបីមានការលំអៀងបន្តិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះដូចថាដំណើរលោកសូវីណាមបានលើកឡើងថានឹងឈានទៅដល់ការរើសរវាងអាមេរិកនិងចិនឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់តិចទៀតបើការដែលរើសមកចំហៀងអាមេរិកមកចំហៀងចិនហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរជាការមើលឃើញរបស់សូវីណាលោកសូវីណាថាតើបើយើងរើសអាមេរិកយ៉ាងម៉េចហើយបើរឿងយើងរើសចិនយ៉ាងម៉េចសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងបាទ
បើសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាការជ្រើសរើសមួយបោះបង់មួយចោលមិនមែនជាជម្រើសល្អប្រសើរអញ្ចឹងអាជម្រើសហ្នឹងគឺមិនគួរឲ្យកើតមានទេហើយក៏ខ្ញុំមិនចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យមានដែរហើយស្ថានភាពពិភពលោកក៏មិនគួរឲ្យមានការជ្រើសរើសរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយដែរបើសិនជាមានមែនពួកយើងមិនអាចមើលដឹងថាបើសិនជាថ្ងៃអនាគតបើសិនជាមានមែនតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថានភាពចង់ឲ្យមានមែនខ្ញុំគិតថាជម្រើសដែលត្រូវជ្រើសរើសនេះគឺពិបាកបើសិនជាយើងឧបមាថាបើសិនជាកម្ពុជាជ្រើសរើសយកសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងមានន័យថាប្រទេសចិននៅខាងក្បែរយើងហ្នឹងគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេហើយគាត់នៅចិត្តយើងគាត់មានអំណាចយោធាខ្លាំងណាស់ហើយគាត់មានអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក៏ខ្លាំងទៅទៀតអញ្ចឹងកម្ពុជាចង់មិនចង់ក៏ត្រូវទទួលរងផលលំបាកខ្លាំងដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាប់ចិនវិញអាមេរិកក៏ជាប្រទេសមួយជាប្រទេសមហាអំណាចមានកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចធំគួរសមនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយគាត់មានកម្លាំងយោធាបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែលេខ1ដូច្នេះហើយកម្ពុជាក៏រងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដែរសម្រាប់ខ្ញុំជ្រើសរើសមួយណាក៏ខាតមិនចំណេញទេបើសិនជាមានសេណារីយ៉ូនឹងវិញ
អរគុណលោកសូវីណាហើយលោកនាងកំពុងបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកសូវីណាខ្ញុំទាញចំណុចហ្នឹងដូចថាលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាតើមានការនៅពេលដែលយើងត្រូវរើសមួយចោលមួយហ្នឹងសុទ្ធតែជាជំរើសដែលមិនល្អណាប៉ុន្តែអ្វីទៅដែលជាសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតខ្ញុំលើកទីសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតដែរឧទាហរណ៍ថាវាដល់ចំណុចមួយដែលត្រូវរើសរវាងអាមេរិកនិងចិនប្រទេសខ្លះអាចរើសសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេសខ្លះអាចរើសប្រទេសចិនទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលរើសអញ្ចឹងការវារុញស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់វារុញនៅភាពតានតឹងឬនាំសេណារីយ៉ូហ្នឹងបើសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតនៃការរើសហ្នឹងយ៉ាងដូចមិនដាច់ទេលោកវាអាចវិវត្តទៅជាព្រឹត្តិការណ៍អីផ្សេងទៀតទេ
បាទបើសិនជាយើងគិតពីសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតខ្ញុំចង់រំលឹកពីស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់អញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើពាក្យសង្គ្រាមត្រជាក់មិនមានន័យថាប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរហ្នឹងមិនប្រយុទ្ធជាមួយគ្នាទេចឹងប្រើប្រទេសទី3ឬក៏ប្រទេសទី4ដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាវិញដែលក្នុងភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា proxy ដូច្នេះហើយស្ថានភាពដែលអាក្រក់បំផុតដែលខ្ញុំអាចមើលឃើញនោះគឺថាប្រទេសចិនក្តីឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីប្រើប្រទេសទី3ឬក៏ប្រទេសទី4ឲ្យគាត់ឆ្លោះគ្នាឲ្យគាត់វាយគ្នាដើម្បីគាត់ចង់ដឹងថាតើអំណាចរបស់គាត់នឹងធំប្រមាណណាចឹងគាត់ជាជាងគាត់វាយគ្នាឯងប៉ះពាល់ប្រយោជន៍របស់គាត់ផ្ទាល់គាត់អាចប្រើប្រទេសទី3ដូច្នេះហើយបញ្ហាក្របបំផុតគឺនៅត្រង់នឹងឯងហើយកម្ពុជាមានបទពិសោធន៍ហើយនឹងសោតនីយកម្មគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងការប្រគល់ជ័យអំណាចក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដូច្នេះអ្វីដែលអាចកើតមានអាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺក្នុងរយៈពេលខ្លីគឺគេហៅថាសង្គ្រាមភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា proxy war សង្គ្រាមដែលប្រទេសមហាអំណាចប្រើប្រទេសតូចៗឲ្យឆ្លោះទាស់តែងគ្នាប្រគល់ប្រជែងគ្នាអាហ្នឹងគឺជាសេណារីយ៉ូមួយអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងតំបន់ដែលអាចកើតមាន
បាទសូមអរគុណលោកសូវីដាលោកអាចជួយជម្រាបបន្ថែមបានទេយើងសាកសម័យទស្សនវិជ្ជាដែលមានការបែងចែកមានការជ្រើសរើសយកបណ្ដារដ្ឋនានាហ្នឹងរវាងប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសចិនហ្នឹងតើតើអ្នកដែលនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកដែលនៅខាងប្រទេសចិនហ្នឹង មានសភាពឬក៏មានស្ថានភាពហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរបើយើងពិនិត្យពីទៅមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជានយោបាយបច្ចេកវិទ្យានិងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏អាចដល់វប្បធម៌សង្គមអីចឹងទៅលោកសម័យឃើញថាភាពខុសគ្នារវាងអ្នកដែលជ្រើសអាមេរិកនិងជ្រើសចិនហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចទៅបាទ
បាទអរគុណលោកចេងប៉សំណួរនេះសំខាន់មែនទែនបើសិនជាវាមានសេណារីយ៉ូថាត្រូវតែជ្រើសមែនទស្សនវិជ្ជានយោបាយបច្ចេកវិទ្យាហើយសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺមានរូបភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាបើសិនជាយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយយើងដឹងហើយបើសិនជាអ្នកដែលគៀកហើយស្និទ្ធជាមួយនឹងអាមេរិកច្រើនប្រទេសនោះច្រើនតែជាប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលគៀកជាមួយនឹងប្រទេសចិនច្រើនតែជាប្រទេសមិនសូវជាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏ដូចជាមិនសូវមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទេអញ្ចឹងនិន្នាការនយោបាយវានឹងទៅបែបហ្នឹងឯងបើសិនជាមានការជ្រើសរើសរវាងចិនហើយនឹងសហរដ្ឋបើសិនជាយើងគិតពីបច្ចេកវិទ្យាមានលក្ខណៈផ្សេងមិនតិចបច្ចេកវិទ្យាបើសិនជាយើងជ្រើសរើសសហរដ្ឋអាមេរិកឧបមាថាយើងជ្រើសរើសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺយើងជ្រើសរើសប្រើ Apple ក៏ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ iPhone អីជាដើមបើសិនជាយើងជ្រើសរើសចិនមានន័យថាយើងជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាច្រើនបើសិនជាយើងគិតមើលក្រុមហ៊ុន Huawei ទទួលរងការចោទប្រកាន់ច្រើនពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ចេញពីអាស៊ីកាប្រទេសនៅលោកខាងលិចមានការចោទប្រកាន់តាក់ទងនឹងការប្រមូលទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនអញ្ចឹងយើងឃើញមានការចោទប្រកាន់នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាការចោទប្រកាន់នេះពិតនៅក្នុងកម្រិតណាទេពីព្រោះការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានបដិសេធដោយក្រុមហ៊ុន Huawei ខ្លួនឯងដូច្នេះយើងឃើញមានភាពចម្រូងចម្រាសតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ Huawei ដែលជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ iPhone គឺឬក៏អ៊ីនធឺណិតរបស់ Apple អីជាដើមឬក៏របស់ Microsoft យើងមិនសូវជាឃើញមានភាពចម្រូងចម្រាសបែបហ្នឹងខ្ញុំចាំបានម្ដងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកស្នើសុំឲ្យក្រុមហ៊ុន iPhone ធ្វើការដោះលេខកូដទូរស័ព្ទមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគិតថាជាទូរស័ព្ទដែលពួកក្រុមហ៊ុនជនបានប្រើខាងក្រុមហ៊ុន iPhone គាត់មិនធ្វើការសហការទេពីព្រោះនឹងគឺជាគេហៅថាសិទ្ធិឯកជនហើយសន្តិសុខរបស់អ្នកប្រើដូច្នេះយើងឃើញថាបើសិនជាយើងជ្រើសរើសប្រើរបស់ iPhone យើងមានសន្តិសុខច្រើនខ្ពស់ជាងប៉ុន្តែបើយើងប្រើខាង Huawei ខ្ញុំអត់ដឹងដែរភាពពិតប្រាកដនៃការទទួលបានការចែកចាយព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្រិតណាអញ្ចឹងយើងឃើញមួយគឺមានភាពច្បាស់លាស់ហើយមួយទៀតយើងអត់មានភាពច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំមិនហ៊ានថាវាយ៉ាងណាដែរពីព្រោះខ្ញុំអត់មានរបាយការណ៍អីមួយដែលយើងអាចមើលទៅគួរទុកចិត្តបានបើសិនជាយើងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចយើងពិបាកទោះបីយើងជ្រើសមួយណាក៏ពិបាកដែរបើសិនជាយើងជ្រើសអាមេរិកឧទាហរណ៍ដែរនៅក្នុងសេណារីយ៉ូខ្លះប្រទេសមួយចំនួនពឹងអាមេរិកដើម្បីនាំផលិតផលរបស់ខ្លួនបើន័យថាអាមេរិកគឺជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់ការនាំចូលផលិតផលរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែអត់មានការវិនិយោគទុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនទេនៅពឹងផ្អែកទៅលើចិនដើម្បីឲ្យវិនិយោគទុនចិនហ្នឹងមកដាក់វិនិយោគទុនវិញដូច្នេះយើងឃើញថាក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺរូបភាពណាមួយក៏យើងអត់ចំណេញដូចថាมันមានរូបភាពណាចំណេញទេបើសិនជាចាប់តែចិនទេបានតែទុនវិនិយោគហើយយើងទៅលក់ផលិតផលយើងនៅណាទៅបើសិនជាទីផ្សារអាមេរិកធ្វើបានបិទឬក៏បាអាមេរិកមានឧបសម្ព័ន្ធនៅខាងអឺរ៉ុបហើយខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងគេថាអត់ទទួលទិញទំនិញពីប្រទេសមួយចំនួនដែរគៀកមួយចិនទៅទៀតហ្នឹងយើងឃើញថាវាខាតប្រយោជន៍អញ្ចឹងសរុបជារួមក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងខាតទាំងអស់នៅក្នុងរូបភាពណាក៏យើងខាតដែរ
អរគុណលោកសូវីដាឥឡូវនេះលោកបានលើកឡើងឲ្យពីសេណារីយ៉ូអក្រក់បំផុតនិងរូបភាពដែលទស្សនវិជ្ជានៃការបែងចែកហ្នឹងដែលថាមានអាចប្រទេសខ្លះឬអាមេរិកប្រទេសខ្លះឬចិនហ្នឹងអាចមានបំលាស់បដូរឬក៏មានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះហ្នឹងលោកបានជម្រាបឲ្យប៉ុន្តែឥឡូវនេះទោះបីលោកសូវីដាផ្ទាល់ក៏ជឿជាក់ថាវាមិនទាន់ដល់ពេលមែនតែនទេប៉ុន្តែខ្សែកោងហ្នឹងវាទៅក្រាហ្វិកហ្នឹងវាទៅទិសដៅនឹងហើយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងលើកសំខាន់តែម្ដងកម្ពុជាអីចឹងមានជំរើសគោលនយោបាយជំរើសយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែរដើម្បីធានាយ៉ាងណាបញ្ទាបហានិភ័យនៅទីបំផុតហើយទាញយកប្រយោជន៍និយាយថាប្រទេសខ្លះទាញយកប្រយោជន៍នៅពេលដែលបណ្ដាក្រុមហ៊ុនហើយនឹងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មធំធំចេញពីប្រទេសចិនចង់ទាញអ្នកវិនិយោគនឹងចេញពីចិនចូលមកខ្លួនអានឹងទាញប្រយោជន៍ប៉ុន្តែប្រពៃជាមួយគ្នានឹងបរិបទនឹងក៏មានហានិភ័យខ្ពស់ដែរតើតើប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជាដូចជាប្រទេសដទៃក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាមានជំរើសគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរបាទ
បើសិនជាយើងនិយាយពីគោលនយោបាយវិញវាត្រូវបែងចែកដូចគ្នាដែរគោលនយោបាយផ្នែកខាងសន្តិសុខនោះផ្សេងទៅហើយគោលនយោបាយផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចនោះផ្សេងទៅបើយើងនិយាយពីផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយលោកអ៊ុនជីប៉ូបានលើកឡើងបន្តិចមិញហ្នឹងគឺថាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះបានរៀបចំខ្លួនខ្លាំងមែនទែនដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍នៅពេលដែលប្រទេសក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនគាត់ដកចេញពីប្រទេសចិនធ្វើតបតាជប៉ុនទៅទៀតអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនមួយចំនួនអាចនឹងដកចេញពីប្រទេសចិនហើយនឹងទៅដាក់ប្រទេសដទៃទៀតដូច្នេះគាត់កំពុងតែរៀបចំយើងឃើញថាគាត់កំពុងរៀបចំដើម្បីស្រូបយកផលប្រយោជន៍បែបហ្នឹងអាហ្នឹងបើនៅក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាមានភាពចំណេញខ្លះបើសិនជាមានការដកក្រុមហ៊ុនចេញពីប្រទេសចិនហើយឧបមាថាបើសិនជាមកដាក់កម្ពុជាវិញបើសិនជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាណាមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងមិននិយាយដល់ Microsoft ដល់ Apple ដល់បណ្ដា Google អីផ្សេងផ្សេងទេប៉ុន្តែយើងបើសិនជាយើងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតូចដែលគាត់ដកពីស្រុកចិនហើយគាត់មកដាក់កម្ពុជាពេលហ្នឹងកម្ពុជាក៏ចំណេញច្រើនដែរឧទាហរណ៍មួយដោយក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលគាត់ដាក់នៅកោះកុងខ្ញុំមិនបានចាំឈ្មោះក្រុមហ៊ុននឹងទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ដាក់ចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់គាត់នៅខេត្តកោះកុងអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយនិងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតដែលតែធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជប៉ុនហ្នឹងគាត់ទទួលបានផលគាត់បានផលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជីវវិការផងហើយគាត់បានផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាតកតងនឹងការផលិតនឹងផងអញ្ចឹងយើងឃើញមានផលចំណេញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយកម្ពុជាទៀតសាទត្រូវរៀបចំខ្លួនដែរថាខ្លួនត្រូវធ្វើម៉េចផ្នែកណាមួយដែលខ្លួនអាចស្រូបយកបានពីឱកាសនេះពេលហ្នឹងគឺយើងរួចរាល់បើសិនជាយើងមិនទាន់រៀបចំខ្លួនវិបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅទេអញ្ចឹងឱកាសហ្នឹងវាអាចកន្លងផុតទៅអញ្ចឹងតែកណៅកន្លងផុតទៅហើយវាមិនងាយនឹងមានទីទេអានឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចបើសិនជាផ្នែកសន្តិសុខដែរវាពិបាកបន្តិចផ្នែកសន្តិសុខគឺយើងឃើញគោលនយោបាយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងអស់គឺគាត់ចង់ឲ្យមានវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះពីព្រោះប្រទេសមួយចំនួនគាត់ចង់ឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចផ្នែកយោធានឹងដែរបើសិនជាឲ្យតែប្រទេសចិនមានអំណាចយោធាខ្លាំងពេកអញ្ចឹងប្រទេសចិនអាចធ្វើសកម្មភាពអីក៏បានទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនចង់ពីព្រោះมันមានណាម្នាក់ដែលអាចរាំងស្ទះរាំងគប់នៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីគ្នាគាត់មានការរីករាយគាត់ចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនវត្តមានយោធាច្រើននៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅក្នុងសមុទ្រចិនត្បូងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងសេណារីយ៉ូសន្តិសុខបែបនេះតទៅថ្ងៃអនាគតទៅយើងក៏ពិបាកទស្សន៍ទាយដែរថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អាចនៅក្នុងតំបន់យូរប៉ុណ្ណាហើយរយៈពេលដែលគាត់នៅនោះវាអាចប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចអនុងយើងត្រូវរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាដែរ
បាទអរគុណច្រើនលោកសូវិនដាបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយលោកបានបកស្រាយយ៉ាងលម្អិតក្បោះក្បាយទៅលើច្រើនទិដ្ឋភាពនិងច្រើនលំដាប់តកតងនឹងការដែលប្រទេសនានាតើគួរមានជំរឿអីខ្លះនៅពេលដែលសេណារីយ៉ូដែលត្រូវរើសអាមេរិកនិងចិនហ្នឹងត្រូវបានគេយកលើកយកមកជជែកកាន់តែរន្ធានឡើងពីមួយពេលទៅមួយពេលហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនចំពោះការចូលរួមនិងពេលវេលារបស់លោកពីចម្ងាយហើយក៏សូមគោរពលានិងអរគុណលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះដែរបើសិនបើមានកំហុសកុសឆ្គងដោយអចេតនាប្រការណាមួយកាលនៅកម្មវិធីនេះក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយសូមជូនវេទិកានេះដល់សហការីរបស់យើងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទសូមអរគុណ